De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos a benvida a esta outra mirada. Hoxe xa é venres. Xa é San Venres. En fin, o bo que ten o día, non? Bueno, aparte de eso, que fai sol. Tamén fai frío, eh? Ainda supoño que agora pouquinho a pouco. Por certo, unha cosa, que outro día botaronme a bronca e dixeronme que claro, que ti dis fai sol e non facía sol. Claro, porque este programa, aclaro, tamén se emite en diferido polas tardes, grabado, vale? Entón, podo dicir agora que fai sol e logo, pois, que cae aí un chaparrón a esa hora. Hoxe non esperamos chaparrón, por certo, pero que outro día aí abroncaron, me dixeron, nah, viña no coche, o tempo este dicindo que fai sol, xa hai un xuzos de punta. Pois sepan que a explicación está aí, o paris partese de risa, pero... A explicación está aí, que este programa emitímolo agora mismo en directo ás 12, se están escoitándonos ás 12 e 7 minutos, están nos escoitando en directo, pero se nos escoitan despois pola tarde, pois xa non é directo, entón pode ocurrir outra cousa, pode que eu este dicindo que quento sol, que fai frío, e resulta que a esa hora xa fai calor e non quento sol. Aclaro isto para que non haxa logo malos entendidos. En fin, que comenzamos feita esta aclaración. Esta outra mirada, hoxe estamos, como digo, a venres, é San Venres, por tanto, en fin, chegamos xa a fin de semana, unha fin de semana que vai a ser de tempo soleado. Eso, bueno, pois leva, non todo vai ser alegría, leva aparellado que as temperaturas, sobre todo, pois aí pola mañá, a tardiña, a noite, pois van a ser baixas, as mínimas, bueno, fin, propias tamén desta época, en torno a 7 graus de temperatura mínima, espérase, iso quere dicir que vai facer frío polas mañás, tamén a tardiña, pero nas horas centrais do día, pois, bueno, ese soliño, pois, bueno, sirve para cargar un pouco as baterías, non? Que agora neste tempo é tamén interesante cargar de cando en vez as baterías. De todo xeito, se empeza a botar en falta unha farta de auga, creo que ven para a semana que ven, Creo que ven xa para a semana que ven, pero non vai a ser que logo pois pasemos frío, pasemos sede, Porque xa tanto sol, tantos días seguidos, non sei eu, pero bueno, creo que para a semana vamos a solventar esta cuestión, así que non se preocupen, Para a semana imos solventar o tema da auga, porque a partir do lunes aínda teremos sol con algunhas nubes, pero a partir do martes parece que xa vai a ter máis predominio as nubes e a chuvia que o sol. Así que iremos, en fin, iremos solventando esta situación que xa me empezaba a min a preocupar a cousa. Tiña eu unha veciña que desafortunadamente xa morreu a pobre, pero que sempre, así que pasaban 4 ou 5 días que non chovía, a muller empezaba a preocuparse e dicíame, a terra necesita unha farta d'auga. A terra precisa unha farta d'auga. Bueno, alá imos, comezamos esta outra mirada deste venres, no que estamos xa a día 20 de novembro. Novembro é un mes pouco así rarecho, así un mes insulso, no que non ni chicha ni limoná, no? Porque despois, bueno, xa ven o Nadal e tal, pero outubro aínda é esa parte do outono que aínda nos recorda un pouco o verán, pero novembro é así un mes un tanto extraño. Bueno, pois vai seguindo xa novembro, xa vai entrando na súa recta final. Comezamos hoxe con unha columna que firma Carlos Elordi na sección de opinión del diario.es e que titula "Que lle pasa a Podemos?". Elordi pregúntase na súa columna: vai deixar Unidas Podemos o goberno? Non parece. Van a ser aprobados estes orzamentos? Todo indica que sí. Van a provocar os independentistas cataláns unha nova crisis? Non hai indicio algún desto. Ten algunha posibilidade a dereita de cambiar a actual dinámica política? ningunha, mentras non ocurra algo moi gordo e imprevisto. Á luz das respostas a estas preguntas, cabe concluir que a situación é bastante máis estable do que foi nos últimos 5 ou 6 anos. O único que altera e gravemente o panorama é a pandemia, pero a estas alturas tampouco eso vai afectar a citada estabilidade. Por que tanto ruido daquela? Pregúntase Lordi. Por que máis alá de que algúns asuntos si merecen sair á palestra, máis de un dos actores da escena política quere chamar a atención aínda sabendo que os seus xestos non van cambiar nada sustancial? Porque a medida que se consolida a estabilidade, o PSOE e Pedro Sánchez aparecen como protagonistas prácticamente indiscutibles da situación, e iso faise difícil de soportar para algúns. Se, ademais, se confirma que as vacinas contra a COVID serán operativas dentro de poucos meses, e, como consecuencia desto, desaparecerá o maior obstáculo que se opón á recuperación da economía, este protagonismo tenderá a afianzarse. En lugar de abrirse a un entendemento puntual co goberno tendente a consolidar esa recuperación e a mellorar a súa imaxe de partido responsable cara ao futuro, algo que ocurre con certa frecuencia entre os seus homólogos europeos, o PP optou, de novo, pola caña sin contemplacións a Sánchez. No partido de Casado deben pensar que a batalla con Vox exixe esa actitude que Ciudadanos non vai a ser rival entre os votantes de centro por moito que se empeñe Inés Arrimadas. Quén sabe se un día non terán que arrepentirse. Era imposible para a dereita chegar a algúns acordos co goberno na lei Celá, pregúntase tamén. E tamén Unidas Podemos está inquieto. A emenda aos orzamentos en materia de desafiuzamentos que presentou xunto con Esquerra e con Bildu é unha iniciativa non moi comprensible para un partido que está no goberno e que acaba de acordar cos socialistas a proposta de presupostos que con eles presentaron no Parlamento. Por que non impuxeron o contido desa emenda no marco desas negociacións? Por que non saltaron antes de ir ao Congreso se os socialistas se negaban a aceptalo? É posible que a formulación da política fronte aos desafiuzamentos que figuran nos orzamentos sexa insuficiente para atallar ese grave problema? Que no texto primaran en exceso os intereses dos propietarios, señan grandes ou pequenos? Pero se Unidas Podemos está convencido desto, podría perfectamente ter presionado aos socialistas para que o goberno presentara unha emenda que mellorara a proposta no que aos desafiuzamentos se refire. Ese tipo de iniciativas ex post producíronse con frecuencia no pasado, como consecuencia de distintas negociacións levadas a cabo tras a presentación dos orzamentos. O que non ten precedentes é o acordo con Bildu e Esquerra. A petición de dimisión do ministro do Interior que fixo a Organización Canaria de Unidas Podemos non ten maior relevancia a vida conta de que a dirección central do partido rexeitouna e criticouna, aínda que quen queira ver pelos no ovo dirá que esa iniciativa non fala de unha boa coordinación interna na formación de Pablo Iglesias, xa queixada de un serio problema en Andalucía e de fortes tensións coas súas confluencias. O que é máis significativo é que, en metade de unha seria confrontación con Marrocos en materia de inmigración, Pablo Iglesias pedira públicamente a Sánchez que garantice que no antigo Sáhara Occidental se vai a celebrar o referéndum que fai décadas aprobou a ONU e que España apoyou daquela, sin que modificara a súa postura. Porque este asunto pode estar na orixe da inesperada onda de migrantes marroquíes que nas últimas semanas chegaron ás costas canarias, provocando un caos que non parece que as autoridades estén xestionando todo o ben que facería falta. En efecto, o novo levantamento da poboación saharaui en demanda da independencia de Marrocos puxo moi nervioso o goberno de Rabat, porque este só ten nas súas mãos unha resposta violenta para parar a axitación, e existe o risco de que, si esta se produce, a idea de referéndum a que Marrocos se opón por todos os medios volva á primeira liña da escena. A clave para Rabat é disuadir a España de calquera veleidade de apoiar esa iniciativa, e a oleada de inmigrantes que chegou a Canarias por sorpresa, sin preaviso e sin que aparezan motivos claros de por que se produciu, podría ser perfectamente un movimento táctico para advertir a España do que podría pasar si Sánchez opta polo camiño da confrontación. Eso sin mencionar a importancia que Marrocos ten para a política exterior e comercial española. O asunto é tan serio que non se entende por que Pablo Iglesias expresou a súa posición en público e non se limitou a presionar internamente a Pedro Sánchez para facer valer o seu plantexamento e debatir dentro do goberno os prós e os contras, que son moitos, desa posición. Non se poden facer xuízos de intención, simplemente decir que a postura do líder de Podemos é como pouco rara. Concluye a súa columna Carlos Elordi en el diario.es. E esta columna de Carlos Elordi dame pé a min para, en fin, para afirmar ou para suliñar que ven como se pode criticar a Pablo Iglesias sin chamarlle o coletas ou non sei que ou tal, sin insultar e sin decir que o animal que pace estas cousas. Pois si, se poden criticar os xestos de Unidas Podemos ou de calquera outro membro do goberno ou de fora do goberno, pois sin todas esas cousas que vemos por aí todos os días, ¿verdad? En fin, aquí estamos, aquí comenzamos.
No gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe.
Eso también es verdad, ¿eh? Lo que dice Paco Ibáñez también es muy verdad, lo que canta Paco Ibáñez.
Los ciegos es natural.
Bueno, pues aquí comenzamos. Venres 20 de novembro. Facémolo como cada día, y esto es de verdad, esto es sincero. Con agradecemento desde aquí, desde Radio Leiros, a todos e a todas cantos escollen esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas grazas, porque sin vos isto non teria ningún sentido.
Salvo los mancos, quiero y no puedo.
Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, quen se ocupa dos controis técnicos da radio, quen escolle tamén estas cancións que sonan para ilustrar a columna diaria que escollemos aquí en Radio Leiros, e pois quen comparte tamén cada día de luns a venres os micrófonos neste espacio, nesta outra mirada. Hola, que tal, Paris?
Hola, hola. Que tal? Fantástico día.
Sí,
estupendo.
Fin de semana de sol, todo eso, ¿eh?
Solete, bueno, unha maravilla.
Xa sabes que teño boas novas para a semana que ven.
Cala, por favor, non me seixas agoreiro. Xa me estás amargando a fin de semana.
No, fin de semana ven. Parece que fin de semana ven.
Pero estás chamando xa a chuvia, madre mía. Cachina mar. Pero sin destigo chovendo arreo mércores. Si choveu, pero vamos.
Pero unha farta de auja como tal.
Inda máis.
Pero bueno.
Cachina mar, que tipo.
Ai.
Despois extraña que o abronquen aí pola rúa. Normal, calquer día xa verás a que se vai liar.
Bueno, hoxe quento sol, ademais, sí. A esta hora. Bueno, ahora,
sí,
ahora,
sí.
Se caen unhas nubes logo por aí a 6 e pico da tarde ou a 7 da tarde, non me conten nada.
E hoxe pola tarde tamén, vai a facer bueno, sol.
Pois eso, que está cantando o sol as 12 da mañá e 19 minutos, está cantando sol por aquí, ao menos en Oleiros. Bueno, estamos a 20 de novembro e hoxe é San Félix de Valois.
Home, Félix de Valois. Pois pues nada, parabéns aos Félix.
Parabéns aos Félix, que hoxe é o seu día.
De Valois, de
os que non estén devaluados, sí.
Vamos, de onde sexa, da igual. Parabéns a todos, porque ademais cumpren, non? Están de santo, e algúns deles seguro que cumpren anos, pois un día como hoxe que é o día do neno, o día internacional da memoria transexual e o día da industrialización de África, que parece case
o día da industrialización
sí,
de África.
Parece case unha utopía, pero bueno, algo hai. Non en todos os países de África, pero algún sí. Ben, 20 de novembro, un día como hoxe, no 1695, en Brasil, era executado Zumbi. Quen era este Zumbi? Pois este foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares. E moitos dirán, e que é iso do Quilombo dos Palmares? Bueno, pois un quilombo, digamos que era como unha especie de estado independente, prácticamente. Isto normalmente en Brasil formábase cando, bueno, pois unha serie de escravos, naquela época había escravitude, pois escravos africanos, pois escapaban escapaban e montaban o seu, bueno, o seu quilombo, o seu estado absolutamente independente. E de feito, o quilombo dos Palmares, o seu foi o máis
podemos o máis de zona. Aquí un quilombo.
Poder podemos, pero aquí vamos, non temos unha memoria transxénica deso dos grises e demais, sí, non sabes, sí. Que como que non é moi, vamos, bueno, recomendable, non?
Vale, pois deixemos logo.
Non é moi recomendable,
non? Esquezamos a idea do quilombo.
Pode, pero cuidado. Bueno, naquel entón era peor, era todavía peor, pero claro, estes marchaban, non? Aí en medio da selva e tal, e sitios prácticamente que non o estado non pagaba pena.
Claro, tampouco non o facían no medio
Non, ademais, cuidado, que teñen claro, loitado, pola súa independencia, polo seu quilombo, e con éxitos, ademais, con moito éxito, non? O sea, e no, neste caso do quilombo dos Palmares, durante moitos anos, non? E varias xeracións, conseguiron, o sea, ser absolutamente independentes. Despois, o réxime, digamos, de goberno dos quilombos era un tanto peculiar. Parece mentira, non? Que eran escravos, fuxidíos e demais, pois, eles mesmos, incluso, tiñan os seus propios escravos, non? E mantiñan, pois, eso, unha especie de oligarquía ou monarquía, prácticamente, de facto. Bueno, pero bueno, era así. Isto eran os quilombos, non? Neste caso, do Brasil. Tamén un día como hoxe, no 1789, en New Jersey, este estado convertíase no primeiro que ratificaba a Constitución, que nada, acababa de nacer. Aló. Tamén un día como hoxe, no 1910, en México, Francisco Madero publicaba o Plan de San Luis de Potosí, onde denunciaba o presidente Porfirio Díaz e proclamábase presidente. Este feito, pois digamos que moitos historiadores considerano como o comezo da Revolución Mexicana. Tamén un día como hoxe, no 1945, no marco da Segunda Guerra Mundial, comezaban os xuizos de Nuremberg contra os líderes nazis, que sentaron todo un precedente, non? Quere decir, non, mira, os crimes de guerra, os crimes de lesa humanidade non van quedar impunes, eh? Hai guerras, tal, pero os crimes contra a humanidade non van quedar impunes. Foi todo un feito. Tamén un día como hoxe, no 1947, na abadía de Westminster, en Londres, a princesa Isabel casaba co tenente Philip Mountbatten. E até o día de hoxe, porque creo que aí seguen, nada, aí están. Tamén un día como hoxe, no 1959, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas aprobaba a Declaración dos Dereitos do Neno, por eso hoxe o Día do Neno. Tamén un día como hoxe, un día aquí máis que sinalado, porque moitos, vamos, xa o saben, un día como hoxe falecía o ditador Francisco Franco, e moitos nostálxicos, etcétera, etcétera. Tamén un día como hoxe, no 1983, en Estados Unidos, perto de 100 millóns de persoas vean en directo unha película que foi, vamos, foi todo un shock, que era o The Day After, o día despois, onde se describían os efectos dunha guerra nuclear. Vamos, foi unha película que foi un impacto,
impactante,
foi tremenda, e a partir de aí, digamos que a xente comezou a concienciarse e dicir, ei, isto do esta escalada que temos de armas nucleares e tal, hai que freala. Sí, hai que freala un
pouco. O tine unha película pode cambiar.
Cambia, pode cambiar un pouco, porque levábamos unha deriva terrorífica naquel entón. Tamén un día como hoxe, no 1984, fundábase o SETI. Que iso do SETI? Pois é o Servizo de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre.
Ah, amigo.
Hai que fundar un que sexa máis terrestre, non? Pero, claro, o mellor tampouco hai moito resultado.
Buscar inteligencia aquí abaixo, non?
Tampouco, o mellor os resultados son parellos, non? O sea, que cuidado. Estas cousas as carga o demo, como se suele dicir. Tamén un día como hoxe, no 1984, en Xapón, comezaba a publicarse o manga Dragon Ball, as bolas do dragón. E tamén un día como hoxe, no 1994, en Zambia, o goberno de Angola e os rebeldes da UNITA firmaban o protocolo de Lusaka, que acababa con 19 anos de guerra civil, que son moitos anos, para unha guerra. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o noso xornalista, médico e poeta Alfredo Vicenti, que ten a súa rúa aquí na Coruña. Tamén un día como hoxe nacía o político estadounidense Bob Kennedy, que tamén correu a mesma sorte que o seu irmán, tamén morreu asasinado. Tamén un día como hoxe nacía a bailarina rusa Maya Plisetskaya. Hoxe está de cumpreanos, por eso puxen esa música de Paco Ibáñez, porque hoxe está de cumpreanos o grandísimo cantautor Paco Ibáñez, que cumpre 86.
Ollo, Paco Ibáñez,
86 anos, 86 anos
en activo, ¿no?
En activo. Sí, sí. En activo, un home que, bueno, dabanlle non sei canto recoñecementos en Francia, os máis grandes honores, non os quixo nunca. Non os quixo nunca, é moi peculiar Paco Ibáñez. Tamén un día como hoxe está de cumpreanos o grande músico arxentino León Gieco e actriz estadounidense Bo Derek, que aquí a coñecimos como a Muller 10. E todo o mundo, ai, a Muller 10, Bo Derek. E cando vimos a película, dixemos, bueno, pois tampouco é pa tanto, non? A cousa, pero o que estar a moda. Tamén un día como hoxe nos deixaron...
E si lle preguntas a alguén hoxe, algún rapaz de 20
anos... Non o sabe, tal, non o sabe.
De Bo Derek, no tirache... De que fala este tipo.
Ese quen é. Pero nós que temos unha certidade, sabemos destas cousas. E como dicía, e un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, o sindicalista revolucionario e anarquista Buenaventura Durruti. Nos deixaba José Antonio Primo de Rivera, fillo do ditador Miguel Primo de Rivera, Francisco Franco, que todos coñecedes, uh-huh. E o grande cineasta estadounidense Robert Altman. Polo tanto, vaya día, a montón de cousas que aconteceron, vamos...
Un día como hoxe, un día como hoxe. De novembro,
sí, sí.
Efectivamente.
Algunas sí, veces chovía, outras veces máis, pero de vez en cando lucía o sol, o cual que era unha auténtica ledicia, como hoxe, unha maravilla.
Muy ben, pois nada... Seguimos con sol, imos a seguir con sol.
Pois imos con sol.
Durante a fin de semana.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh.
Meteo Galicia di que esta mañá hubo, hai, hubo, e ainda persisten algunhas zonas néboas matinais, son máis persistentes nos vales do interior, por aquí, pois sí, apareceron algunhas néboas en algúns puntos, pero foron marchando xa. As temperaturas, as mínimas, baixaron. As máximas continuarán hoxe sen cambios ou con lixeiros ascensos por aquí polo Tercio Norte. O vento soprará frouxo do Nordés, será moderado entre Estaca de Bares e Fisterra. Como decía, temos por diante unha fin de semana con tempo soleado. Mañá seguimos con altas presións ao norte da Península Ibérica que impiden que cheguen novas frontes. Os ceos continuarán mañá pouco nubrados con algunhas nubes altas ou despexados, e as temperaturas mantéñense sen cambios, ou se acaso xa mañá con lixeiros ascensos. O vento soprará mañá moi frouxo de compoñente oeste, soprará moderado no litoral norte, e o domingo pois seguiremos con esa influencia anticiclónica. As temperaturas descenden lixeiramente, o vento frouxo soprará de dirección variable con predominio da compoñente sur. Comezaremos aínda a semana, o luns, con altas presións que se sitúan ao nordeste peninsular e aínda entramos dentro do seu radio de acción, por tanto, teremos en xeral ceos despexados con algunhas nubes de tipo medio ou alto que irán aparecendo co avance do día. As temperaturas non terán cambios e o vento soprará frouxo e de compoñente sur. A partir de aí, o martes parece que xa a cousa empeza a cambiar e xa empezaremos a ver unha xornada de martes con unha alta probabilidade, moi alta probabilidade de precipitacións e con bastantes menos horas de, bueno, horas de sol non, teremos as mesmas, pero nas que se poida ver o sol. Reducirás os pronósticos a un 5%, a aparición do astro rei por aí entre as nubes, con un 85% de probabilidades de precipitación. E todo apunta que será o comenzo de unha tempadiña, pois, de auga, de precipitacións e de tempo inestable. Vamos, que ven aí a farta de auga. Deixámolo o tempo, deixamos o pronóstico do tempo e ímonos a repasar a actualidade, un breve repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos
Comenzamos ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses por la Voz de Galicia. Destaca que o Sergas chama aos vigueses de 20 a 60 anos a facerse unha PCR. Comeza así un cribado masivo entre a poboación co obxectivo de facer 20.000 probas diante do descontrol da pandemia na cidade olívica. Galicia volve a sumar 700 novos positivos de coronavirus nun día. Sinala tamén este diario que a Xunta axudará con ata 9.200 euros aos negocios hosteleiros afectados polas restriccións. Tamén este diario titula As pensións que veñen, imposto aos robots e retiro anticipado sin recortes con 40 anos cotizados. Sinala tamén La Voz que todos os secretos que Rosario Porto levase con ela tras a súa morte, que os test de antíxenos revolucionan a detección do coronavirus en Ribeira, que a Xunta cumplirá coa LOMLOE pero non concederá o título de bacharelato con materias suspendidas, que a Comunidade de Madrid pecharase perimetralmente durante a ponte da Constitución, que a filla de un médico falecido, a Simón, cuide as súas palabras, moitas persoas foronse pola súa xestión. Ou que lle din un vistazo a esta noticia, a noticia que ilustra este deste titular, pois, bueno, a verdade é que ás veces máis que esas cousas que se entresacan das manifestacións de unha persona, habría que lerse ou que escoitar o texto completo dentro do que era esa intervención, porque realmente destacouse que pouco menos que Fernando Simón dixo que os médicos se contaxaban porque se iban de festa por aí e non sei que máis, e iso está nun contexto que non é para nada así, pero bueno. Tamén destaca La Voz que a dirixente de H. Bildu, Madeleine Iriarte, revela que sufriu abusos con 7 anos, que Marlaska negocia con Marrocos para que frenen as saídas de inmigrantes cara a Canarias, que o Centro Tecnolóxico de Automoción prescinde de 60 enxeñeiros por o frenazo na venda de coches, que a ministra Robles recorda a Iglesias que non se pode ser goberno e oposición, e que o PNV logra a eliminación do imposto ao diésel, o que facilita o seu apoio aos orzamentos. Tamén que o goberno catalán pon en dúbida a celebración das eleccións o 14 de febreiro. Imos agora con outro diario coruñés, con a opinión da Coruña e cos seus principais titulares da portada digital.
Pois o primeiro é lo que falábamos un poquinho antes, de efemérides. O último
20N,
o último 20N dos Franco no Pazo de Meirás. Tamén titula este xornal
unha foto tamén en branco e negro que nos recorda moito todas as simboloxías, as cabezas da,
completamente. Sí. Despois xa o COVID tamén dá titulares e titula este xornal que Galicia volve a detectar case 700 contaxios nun día, máis de 100 de novo na área da Coruña, que o Sergas poderá impor cuarentenas en orde xudicial para frear o virus. Enfermeiros e médicos de primaria denuncian caos nas citas para vacinarse contra a gripe. Neumólogos urxen inmunizar os grupos de risco para evitar coinfeccións co COVID. A área coruñesa pecha a semana con 10 concellos en alerta vermella por COVID. A Coruña desfrutará unha fin de semana con tempo moi estable. A antiga sede de Padre Rubinos acollerá un centro municipal de baixa exixencia. A Xunta poderá realizar a mesma oposición en días distintos e con exames diferentes. A Xunta eleva até 9.200 euros as axudas á hostalaría polos peches. Curtes de tráfico esta tarde pola cadea solidaria de alimentos dos hostaleiros. A Arteixo dará entre 3.000 e 4.500 euros en axudas a cada hostaleiro pechado. Betanzos autoriza o lecer nocturno a variar o seu horario polo COVID-19. Sánchez, unha parte sustancial da poboación vacinarase antes de xuño. Deixámolo aquí porque temos diversas entrevistas despois, o tempo premia, Xosé.
Efectivamente, temos entrevistas despois, así que imos agora con un rápido repaso tamén á portada del Ideal, que destaca que os positivos diarios volven a subir a tos 685 coa área de Lugo disparada con 167 novos casos. Titula tamén este diario que Galicia encadena 4 días de baixada nos hospitalizados con COVID, con 97 pacientes en UCI, que hosteleiros e Concello da Coruña únense para organizar unha gran recollida de alimentos este venres en María Pita. Ademais, que o Congreso aproba a Lei Celá pese á división polo castelán, e que a incidencia da COVID sigue en descenso, mentre a Sanidade insta a regular as festas prenavideñas. Tamén destaca este diario, El Ideal Gallego, que o área sanitaria da Coruña non consigue rebaixar a incidencia da COVID pese ás medidas restrictivas. Así, con esto chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos, porque hoxe na segunda parte queremos falarlle de voluntariado, concretamente do voluntariado de Oleiros, porque estamos ás portas da celebración do día do Día Internacional do Voluntariado. Hoxe falaremos con dúas personas do voluntariado de Oleiros, con Lucía Conchado e Luisa Verde, na segunda parte do programa, porque falaremos dunha iniciativa que están levando a cabo, que queren facer unha especie de mural do voluntariado, bueno, tamén un pouco de como se desenvolven agora as accións de voluntariado, pois, en medio da pandemia, en fin, as principais accións que están levando a cabo os voluntarios de Oleiros. De voluntariado falamos na segunda parte de Outra Mirada, despois do boletín.